Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка ў крытую турму. Алег Алкаеў наведаў Менск, ён працягвае расследаванне справы выкрадання палітыкаў. Да прыезду Лукашэнкі пад Віцебскам разбурылі вёску. Пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» наведаў намеснік амбасадара Вялікабрытаніі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фох Расмусен заявіў у аўторак, што любая спроба сірыйскага рэжыму ўжыць хімічную зброю супраць свайго народу будзе мець неадкладную рэакцыю з боку міжнароднай супольнасці. Пра гэта Расмусен заявіў перад пачаткам пасяджэння міністраў замежных справаў краінаў НАТО, якое праходзіць у Брюсэлі і на якім абмяркоўваецца просьба Турэччыны перадаць ёй зенітна-ракетныя комплексы «Патрыот» для абароны ад магчымых удараў з боку Сірыі. Раней прэзідэнт США Барак Абама заклікаў рэжым Башара Асада не дапусціць прымянення хімічнай зброі ў дачыненні да паўстанцаў. Дамаск жа настойвае, што ніколі і ні пры якіх абставінах не выкарыстае такую зброю супраць свайго народу. Тым часам паведамляецца, што ў прымесцях сірыйскай сталіцы і ў раёне міжнароднага аэрапорту ў Дамаску ідуць баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі. Паводле дадзеных актывістаў, ад пачатку канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 году загінулі не меней за 40 тысяч чалавек. Злучаныя Штаты абверглі паведамленні аб знікненні якога-небудзь амерыканскага беспілотнага апарата на блізкім усходзе. Раней сёння іранскія дзяржаўныя СМІ перадалі заяву корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі аб захопе Іранам амерыканскага беспілотніка. У заяве паведамлялася, што беспілотнік быў перахоплены, калі парушыў паветраную прастору Ірану, ажыццяўляючы выведвальны палёт над Персідскай затокай. Аднак у паведамленні не гаварылася, дзе, калі і якім чынам была праведзеная аперацыя захопу без пілётніка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ірак, Пакістан, Афганістан і Інде – краіны, якія найбольш церпяць ад тэрарызму. Гэта вынікае з рэйтынгу, які склала паводле гэтак званага сусветнага індэксу тэрарызму недзяржаўная арганізацыя «Інстытут эканомікі і міру», якая месціцца ў Сіднэі, Аўстралія. Індэкс быў падрыхтаваны на аснове аналізу колькасці тэрарыстычных актаў па асобных краінах цягам 10 гадоў, колькасці загінулых і параненых у тэрактах ды прыблізнай ацэнкі памеру матэрыяльнай шкоды. У першай дзясятцы краінаў з найбольшымі праблемамі ад тэрарызму, акрамя згаданых 4 краінаў, знаходзіцца яшчэ Йемен, Самалі, Нігерыя, Тайланд, Расія і Філіпіны. Беларусь на 32-м месцы. У Москве в шэрагу регионов России партия «Яблоко» провела акцию «Поминки по выборах». Инициатор акции лидер партии Сергей Митрохин апоўдні склаў белые кветки до будинку Центральной выборчей комиссии. Поминки по выборах так само прошли у Уфе, Саранску, Казани, Ижевску, Воронежи и інших городах. На поўдні Філіпінаў ахвярамі тайфуну Пабла, які абрынуўся на выспу Міндана, сталі 6 чалавек, сярод якіх састарэлая жанчына, якая загінула, калі на яе ўпала дрэва. Яшчэ 4 рыбакоў лічацца зніклымі без звестак. Больш за 50 тысяч чалавек эвакуяваныя ў шэрагу раёнаў, была спыненая падача электраэнергіі, парушаная праца транспарту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.